Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s Pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk.
Veľmi pekne ďakujeme, že ste nás poctili návštevou a že ste dnes v túto nedeľu prišli do Božieho domu na deň pre Izrael, za ktorý stojíme, za ktorý sa modlívame a o ktorom dnes chceme rozprávať. Vidím tu mnoho domácich ľudí, vidím tu mnoho priateľov. Zvykneme sa pýtať, je niekto medzi nami úplne po prvýkrát, či už v Slove života, alebo tu na Tomášekovej 30, je niekto taký, čo je prvýkrát medzi nami? Wow, veľký potlesk. Ďakujeme, že ste prišli. A neviem, či máme toľko kartičiek, aby sme vám rozdali. To je pre tých, ktorí ste tu poprvýkrát, aby ste v našej kaviarni dostali niečo zadarmo, občerstvenie. Ale obed si asi musia kúpiť, čak? Ale niečo dobré tam dostanete na základe tej kartičky, ktorú vám teraz usporiadatelia dávajú. Chcem dnes krátko pohovoriť, predtým ako pozvem Peťa Šveca na pódium, rád by som pohovoril o židovských koreňoch kresťanskej viery. Komu sa páči tento názov? Židovské korene kresťanskej viery. A otvorte si priamo v Rímanoch v 11. kapitole, verš 18, lebo mohla by byť celkom validná, legitímna otázka, prečo máme deň pre Izrael, prečo nemáme deň pre USA, prečo nemáme deň pre Česko, prečo máme deň pre Izrael. A my sa budeme usilovať aj z písma svätého, aj z našej známosti, aj z našich skúseností vám vypovedať, prečo veríme, že je dôležité, aby sme stáli za Izrael viac ako za iné národy. Nemôžeme oddeliť kresťanstvo od jeho židovských koreňov. Pozri sa na Rimanom 11, verš 18. Nechvál sa proti vetvám, a ak sa chváliš, vec, že nie ty nesieš koreň, ale koreň teba. Aleluja. Nebolo by kresťanskej viery, keby nemala svoje židovské koreň. A my sme tou planou vetvou, ktorá bola vzatá. My, pohania, ktorí sme tu na Slovensku ešte po stromoch lozili, keď Abraham uctieval Boha. My, pohania, sme boli milosťou Božou vštepení do tej pravej olivy a nie sme to my, ktorí by sme sa mali chváliť, my veriaci s pohanou, že my máme vieru v Boha, ale ten koreň nesie vetvy, nie vetvy, nesú koreň. Viete, Boh plánuje dlhodobo. Povedz blížnemu na pozbudenie, aj v tvojom živote Boh plánuje dlhodobo. Boh plánuje od Genesis až po zjavenie Jána. Nikdy som nevedel, že je to židovský vtip. Máte radi židovský humor? Peťo, máš radi židovský humor? Ja mám veľmi rád. Hovoria, že bol mladý človek, chudobný žid, ktorý tak sa cítil blízko Boha, tak sa modlil v lese a hovorí, Pane Bože, koľko je pre teba milión rokov? A počul odpoveď, to je ako jedna sekunda. A potom hovorí, a koľko je pre teba milión eur? A počul, že to je ako jeden cent. A tak povedal, mohol by si mi, prosím, ten jeden cent dať? A Boh hovorí, počkaj sekundu. Židovský humor, krásny. A celá viera v živého Boha nezačala pred 2000 rokmi, ale začalo to Genesis, začalo to s Abrahámom, začalo to s patriarchami. Koreňom je tá viera v Boha Abraháma, Izáka a Jakoba. Židia sú tými prirodzenými vetvami, my sme len vštepení do tej dobrej olivy z tej plane a nemáme sa čím chváliť. Pozri sa do verša 17, tej istej kapitoly Rimanom 11. Bol si naštepený, a teraz toto si ja musím pozrieť, Čítate Bibliu v cirkvi niekedy? Otvorte si, ak môžete. Neviem, ktorý preklad. Tuto dali roháčko, výborný. Ja mám z iných prekladov a pozri sa, čo je tu napísané, že bol si naštepený na ich miesto. A to nie je správne, Peťo, čo myslíš? Roháček to má, myslíš, správne, že bol si vštepený medzi ne. A tak si sa stal účastným na koreni a na miazge olivy. Koreňa alebo tuku olivy. Bratia, sestry, my sme neboli vštepení do tej olivy na miesto nich. To sa nazýva ako teológia náhrady. Že už tu nepotrebujeme izraelský ľud, pretože my sme tou náhradou, my sme tou pravou vetvou, ktorá je naštepená na ich miesto. Ale verím, že pán Roháček, ešte to pozriem v originálnych jazykoch, ale verím, že správny príklad, že sme vštepení medzi ne. Lebo kto z vás vie, že keď vojde plnosť pohanov, celý Izrael bude spasený. A že Boh zrušil ten priehradný múr a učinil nás nového človeka v jedno, či pohanov, alebo židov, skrze Pána Ježiša Krista. A tak sme sa stali milosťou účastnými toho života, ktorý pochádza z koreňa. Stali sme sa spolu účastnými miazge alebo tuku olivy z tej pravej olivy izraelského národa. Abraham bol nazvaný Božím priateľom a Boh s ním vošiel do zmluvy. Keď išiel obetovať svojho syna Izáka, verím, že to bolo to zmluvné priateľstvo, kedy Boh povedal, aby dal svojho, ak tak poviem, jednorodeného, svojho milovaného. A ja som si vždycky myslel, že Izák mal 5-6 rokov, keď išiel obetovať. A že nemal možnosť voľby. Ale ak som to študoval, zistil som, že sa domnievajú bádatelia, že Izák bol dospelý mladý muž. Lebo 3 dni niesol na sebe raždie. To bola trojdňová cesta. Môjmu Miškovi by som dal možno raždie na jeden deň cesty, ale na 3 dni neviem. Vôbec trojdňová cesta, vôbec to, že niesol to ťažké raždie hore kopcom na ten vrch Moria a z ďalších veršov to symbolizuje, že Izák mohol mať 17 až 20 rokov. A keby som mal zápasiť s mojim 22-ročným synom, nech sa nestane, tak už by som si nebol tak istý víťazstvom. Izák sa mohol vspierať, ale Izák dobrovoľne sa položil na ten oltár, tak ako náš pán sa o niekoľko tisíc rokov na to dobrovoľne vydal za nás. Tak ako Abraham dal svojho syna, náš nebeský otec dal svojho syna za nás. Poďme dať veľký potles pánovi za to. Halelúja. Abraham išiel 3 dni. 3 dni mal vo svojej mysli mŕtvého syna. Tak ako náš pán bol 3 dni mŕtvy. 3 dni ho oplakával vo svojom vnútri, až kým vyšiel na ten vrch Moria. A potom, keď už stiahol svoju ruku na ňo, aby ho zabil, Boh povedal, teraz vidím, že sa ma tak bojíš, že si ochotný a vlastného, milovaného, jednorodeného, na ktorého si čakal 25 rokov, toho vymodleného, si ho ochotný obetovať. A tak je napísané, že bol zachytený, nie ovečka, ale bol zachytený baránok v kroví, ako symbol na baránka Ježiša Krista, ktorý mal trňovú korunu. Druhý argument. Prečo veríme v židovské korene kresťanskej viery? Ježiš sám bol Žid. To je zjavenie, že? Ježiš nebol Talian. Ježiš nebol Slovák, Ježiš bol Žid. S jasným rodokmenom. Pozri sa, Matúš, 1. kapitola, verš 1. Ak máš nejakého priateľa, ktorému chceš zvestovať Pána Ježiša, povieš mu, čítaj Nový zákon a on otvorí Matúša 1. kapitolu, tak to je ako telefónny zoznam, že? To je, tam je rodokmeň, kniha rodu Ježiša Krista, syna Dávidovo, syna Abrahamo, poďalej. Verš 2. Abraham splodil Izáka, Izák splodil Jakoba, Jakob splodil Judu a jeho bratov. A tak ďalej, čítaš celý rodokmeň a povieš si, to pre človeka, ktorý je mimo židovských koreňov, nedáva veľký zmysel. Náš pán nám zachoval 4 evanjelia. Vedeli ste? Markovo evanjelium je určené pre Rimanov. Markovo evanjelium je ako Ježiš v akčnom príbehu. Niekde som to našiel, že Marek používa slovíčko a 1375 krát len vo svojom evanjeliu. Aby ukázal to akčnosť. Ježiš uzdravil malomocného a hneď bol v synagóge a vyhnal nečistého ducha. A hneď sa zhromaždilo celé mesto, aby ho počulo, ako káže. A hneď uzdravoval chorých. Marek je určený Rimanom. Evanjelium Lukáša je určené Grékom. Gréci milovali krásu, idei a pravdu. Lukáš Ježišov život zaznamenal práve z tohto hľadiska a preto sa stáva úžasným zdrojom pre všetkých hľadačov pravdy. Ján napísal evanjelium pre každého. Tam sa Kristus zjavuje každému osobitne. Kľúčový verš Ján 3:16, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Ale Matúš napísal evanjelium pre Židov. Syn jedného rabína sa dramaticky obrátil a stal sa pastorom, keď si otvoril Matúša 1:1. A číta, ako to tam bolo, ukážte ešte raz, rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho a syna Abrahamovho. On povedal, však on je náš. Však on je syn Dávidov, on je syn Abrahamov. A ja som si myslel, že on je modrooký blondiák. A zrazu uvidel, že Ježiš Kristus má jasný rodokmeň, ktorý ide k patriarchom. Ježiš sám bol Žid. Ďalší argument. Všetci apoštoli Baránka boli Židia. Všetci 12. Na nebeskom Jeruzaleme je napísaných mená 12 pokolení Izraela na tých perlových bránach. A na základoch nebeského Jeruzaleme, na základných kameňoch 12 sú napísané mená 12 apoštolov. Nebo je nazvané nebeský Jeruzalem. Žiadny Los Angeles. Nebeský Jeruzalem. Keď hovorí o posledných časoch, hovorí, zo Siona vyjde zákon a slovo Hospodinovo z Jeruzalema. Izajáš 2:3. Ježiš povedal, že bude súdiť národy podľa toho, ako sa zachovali ku Izraelu. Ďalší argument. Židia nám priniesli Božie slovo. Rímanom 3, verše 1 a 2 z evangelického prekladu. Rímanom 3, verše 1 a 2. V čom je teda prednosť Žida? Alebo aký úžitok má obrieska? Veľký v každom ohľade. Predovšetkým to, že Židom boli zverené slová Božie. Židia nám doniesli sväté písmo. Ste tu, bratia a sestry. Písatelia starozákonných a novozákonných listov boli Židia. Dokonca niektorí povedali, že možno, že Lukáš bol pohan. Ale znova, keď som to bádal, tak väčšina komentátorov sa prikláňa k tomu, že aj Lukáš bol Žid. Lebo keď obvinili apoštola Pavla, že vniesol Gréka do chrámu, kto číta rád písmo, kto pozná ten príbeh, že ho obvinili, že Gréka pohana vniesol do chrámu, tak to nebolo o tom, že by obvinili Pavla a Lukáša, ale Pavla a Trofima. A nebola pravda, že by ho tam vliekol, ale keď už teda ho obviňovali, tak to nebolo o Lukášovi, ale o Trofimovi. Židia nám priniesli Božie výroky. Predovšetkým to, že Židom boli zverené slova Božie. A keďže nemám dlhý čas, tak ešte jednu myšlienku mi dovolte povedať. Boh na svoj národ stále nezabudol. Boh ešte stále má svätý plán so svojim národom. Otvorte si na záver jeden verš písme, ktorý, ktorý mnou otriasol, ktorý ma hlboko oslovil. Prvá Mojžišova 45. kapitola, verš 1. Budete isto poznať jeden z najznámejších príbehov starej zmluvy, príbeh o Jozefovi. Rukohorek, kto pozná príbeh o Jozefovi. Jozef je prekrásnym obrazom na pána Ježiša Krista. Jozef bol milovaný od otca. Tak ako náš pán Ježiš. Toto je ten môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo. Sledujte tú paralelu, tú alegóriu. Jozef mal na sebe pestrofarebný plášť, ktorý mu ušil otec z lásky, a to symbolizuje pestrofarebný plášť Božej milosti, ktorá bola na pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý mal na sebe ducha Božieho bez miery, ktorý mal na sebe rozmanitú Božiu milosť, rozmanité spasenie. A tak, ako prichádza do Dotánu za svojimi bratmi Jozefa, keď ho uvideli v jeho pestrofarebnom plášti, žlč v nich skypela. To neviem, ako preložia, ak prekladajú do angličtiny alebo ruštiny. Žlč v nich skypela a povedali, tento náš snílek a prichádza sem v najlepšom úbore, ktorý má, so smrdiacimi sírmi. A tak v neve sa chopili jeho vlastní bratia Jozefa a strhali z neho ten pestrofarebný plášť. Tak ako na Golgotskom kríži Rímania strhali ten plášť, rozdelili si jeho rúcho, keď ho pribíjali na Golgotský kríž. Aj my sme boli medzi tými Rímanmi. Aj my sme boli medzi tými, ktorí ukrižovali Ježiša Krista. Kto na to povie amen? Aj my sme tam boli, bratia, sestry, ale tak, ako každý svätý človek má svoju minulosť, tak každý hriešnik má u Boha svoju budúcnosť. A je tu šanca pre všetkých nás, ktorí sme roztrhali to pestrofarebné rúcho Ježiša Krista vo svojich hriechoch a uverili sme ho do tej jamy, tak ako Jozef bol hodený na dno tej cisterny a zanechaný od bratov, tak aj náš pán zostúpil do tých najhlbších hlbín pekla a 3 dni tam zápasil s nepriateľom a na tretí deň vstal slávne z mŕtvych. Lebo žiadna smrť nebola tak silná, aby udržala Krista vo svojich rukách. Tak ako Ježiš bol skriesený a jeho meno bolo vyvýšené nad každé meno, tak aj Jozef bol vyzdvihnutý z tej cisterny a stal sa druhým po faraónovi. Sedí vám zatiaľ tá paralela? Nie je to nádherné? Nie je to nádherný predobraz? A potom, keď sa stal ministrom hospodárstva, Egypt prosperoval ako nikdy. Mal najmocnejšiu armádu všetkých čias. Kedykoľvek, ktorýkoľvek národ bude žehnať Židom, Boh ten národ požehná, bratia a sestry. Boh dá prosperitu národu, vďaka Bohu za to, teraz som absolútne apolitický, že naša pani prezidentka bola viac vašem, ja mám niekoľko citátov po obede, prečítam, čo povedala o tom, že holokaust nie je len tragédiou židovského národa, ale nás všetkých. Vďaka Bohu za to, že môžeme ako Slovensko žehnať izraelskému národu, lebo ak budeme žehnať Židom, Boh požehná nás. 1. Mojžišova 12. kapitola, verše 1 až 4. Ak požehnáš semeno Abrahama, budeš požehnaný. Keď vyzdvihol Jozefa, keď povýšil Jozefa, celý Egypt sa stal zásobárňou na 7 rokov pre celý svet. Viete, kedy Egypt začal padať? Exodus 1.8. Dajte tam, Exodus 1.8. Potom povstal nový král nad Egyptom, ktorý neznal Jozefa. Druhý faraón neznal Jozefa, nepozdvihol Boží ľud, nepozdvihol Izraela. A tak Boh si pozdvihol Mojžíša. A ten príbeh je už históriou. Za jednu 10-minútovku alebo jednu polhodinovku najmocnejšia armáda vtedajšieho sveta bola potopená. A Egypt už nikdy nevstal do slávy, ktorú mala predtým. Ale keď už bol Jozef, a tu budem končiť, keď už bol Jozef vyvýšený Bohom, keď už bol ten, ktorý zásoboval celý svet vo svojej múdrosti, ktorá mu bola daná, tak jeho bratia sa dopočuli, že je hojnosť v Egypte, tak išli tam nevediac, že je to Jozef. Mohlo prejsť 20 rokov, neviem to presne vyskúmať z písma, ale oni už ho nepoznali. Prišli za ním a tam sa mu naplnil ten sen, že sa mu kláňali, že padali pred ním, tak ako mu Boh dal videnie. A prvá Mojžišova 45, verš 1. Toto bolo tretí krát, čo prišli za ním. Povedzte, trikrát. Jo, bratia prišli trikrát za ním. Dvakrát sa im nedal vznanie. Ale na tretí krát, povedzte, na tretí krát, tu sa Jozef nemohol ďalej zdržať. Ani vzhľadom na všetkých, ktorí stáli pri ňom. A zvolal, vyveďte všetkých ľudí von odo mňa. A nestál nikto s ním, keď sa dal Jozef vo znanie svojim bratom. Ježiš sa dá vo znanie ľudu Izraela. Príde čas, keď príde plnosť pohanov a celý Izrael bude spasený. Najväčšie prebudenie pravdepodobne, ktoré zažije Izrael, kedy znova uvidia toho, ktorého prebodli. Zachariáš 12:10. Uvidia toho, ktorého prebodli a budú nariekať nad ním. Tak ako títo bratia nariekali, činili pokánie a uznali Jozefa, tak židovský národ znova vo veľkej miere uzná Ježiša Krista. On sa im dá vo znanie. On sa im dá spoznať. Dokonca rabíny učia, niektorí rabíny to píšu, že viete, ako spoznali, že je to naozaj Jozef, ten Egypťan, ktorý tam stál, ktorý už nevedeli spoznať, lebo bol oblečený ako Egypťan, namalovaný ako Egypťan. Viete, ako spoznali, že to je naozaj Jozef? Niektorí tvrdia, že preto, lebo im ukázal svoje rany. Lebo Egypťania sa neobrezovali. Židia áno. Bratia, sestry, znova židovský národ vo veľkej miere uvidí rany toho, ktorého sme všetci prebodli a uveria v Ježiša Nazareckého. Halelúja. Niektorí dokonca hovoria, to neviem verifikovať, ale práve to miesto, kde sme čítali, kedy v 1. Mojžišovej 45.1 zavolal všetkých, čo stáli okolo neho a povedal, všetci odíďte, všetci pohania odíďte, že môže byť symbolom vytrhnutia cirkvi. Ale dôležité je, že Boh má pre svoj národ ešte stále nádherný plán. A všetci na to povedali amen. Amen. Chvíľku zavrime oči, aby sme spracovali toto posolstvo z písma, že my nenesieme koreň, koreň nesie nás. Ďakujeme ti, Pane, za Abrahama, Izáka, za Jakoba, za ich vieru, Pane, za to, že vyznávali jediného pravého Boha. Keď my sme, Pane, žili vo svojich bludoch, vo svojich hriechoch, vo svojich neprávostiach, a že ešte stále, Pane, majú Židia pre teba obrovský význam, lebo im sú zverené výroky Božie. To cez nich si nám priniesol Sväté písmo. To oni stáli, Pane, verne, keď všade naokolo bol politeizmus, keď všade naokolo sa rozmál hriech, Pane. Ďakujeme ti za to, že sme mohli byť milosťou Božou naštepení, nie namiesto nich, ale medzi nich tak, aby konečne Židia aj pohania, ktorí uverili, sa stali jedným v Kristu Ježovi. To je, Pane, tvoja celá cirkev, i s pohanou, i so Židou, Pane. Nebude to plné, nebude plná radosť v tvojom dome, ak by nebolo zožaté všetko s pohanou, aj všetko zo židovského národa. A príde čas, Pane, kedy vo veľkej miere sa znova dáš znať svojim bratom, tak ako Jozef sa im dal vznanie na tretí krát. Prvý krát ich Jozua voviedol do zasľúbenej zeme. Druhýkrát sa vrátili z babylonského zajatia za vedúcej role Ezdráša a Nehemiáša. A tretíkrát vošli do zasľúbenej zeme v roku 1948, 15. mája. A tak veríme, že je teraz čas na tretí krát, aby si sa im dal vznanie, Pane, spôsobom, ktorý prečí všetky naše očakávania. A tak žehnáme izraelskému národu. Ďakujeme ti aj za tých 177 tisíc znovuzrodených kresťanov v Izraeli dnes. Že je tam, Pane, zostatok Boží a že máš pre nich na tento tretí krát to najväčšie porozumenie, toho, ktorého prebodli, aby uverili a boli pridaní do Božieho domu až na veky vekov. Amen. Môžeme dať jeden velikánsky potles Ježišovi. Haleluja. Študujte písma, aby ste rozumeli, že naša kresťanská viera má široký, pevný základ židovskej viery a židovských koreňov. Peťko, poprosím ťa.
Peťo bol tak dobrý, že mi neostáva nič iné, iba mu odpustiť, že mi zobral 10 minút z môjho vstupu. A ďakujem za tento vstup, naozaj. Je to presne to, na čom stojí aj služba IC a myslím si, že aj ostatné proizraelské kresťanské služby stoja práve na tomto základe. A bolo to veľmi presne pomenované. Ja chcem len dodať k tomu, že aj samotný Abraham bol pohan. On sa nenarodil ako Žid. On sa narodil do pohanskej rodiny a nebola to len taká obyčajná pohanská rodina. Bola to rodina, ktorá sa živila z výroby bôžikov. A práve Abraham bol ten, ktorý dostal povolanie od Boha a ktorý začal celý ten príbeh na základe jedného povolania. A keď to hodnotíme dnešnými kritériami, takými tými politicky korektnými, tak môžeme povedať, že vlastne bolo učinené také násilie do tej spoločnosti, kde prevládal a v podstate bol tam iba politeizmus. A bol to Abraham, ktorý počúval Boha, jediného Boha, a pustil sa na tú cestu do úplného neznáma po tom úrodnom polmesiaci, po toku rieky Eufrada Tigris a potom teda dole popri Stredozemnom mori, ktorá dostala aj nazvanie, pomenovanie, tá cesta Via Maris. Dodnes ju mnohí takto volajú, tú trasu popri Stredozemnom mori, a teda putoval do zasľúbenej zeme. Takže celý ten príbeh je o povolaní, o tom, že počúvame Boží hlas, alebo snažíme sa, alebo hľadáme Boha. A my sme súčasťou tohto príbehu, tohto úžasného príbehu. To je šanca pre všetkých nás. Aj pre mňa, ja som tiež v dospelom veku uveril. Bol som súčasťou náboženského sveta, veľmi systematického, plného rituálov a tak ďalej. Ale až keď som spoznal ten tretí rozmer, ten duchovný rozmer živého Boha, vtedy to dostalo zmysel celé. A vtedy sa to naplnilo. Dnes sme tu už zo spomínaného dôvodu, aby sme hovorili o Izraeli, aby sme hovorili o židovských koreňoch kresťanstva, o našom vzťahu k Izraelu. A ja mám takú milú povinnosť, alebo teda možnosť hovoriť. V lani, keď sme tu boli, tak sme hovorili o židovských sviatkoch alebo o sviatkoch hospodinových. Dnes by sme chceli skôr hovoriť o modlitbe, alebo nejakým spôsobom by som chcel vás naviesť k tomu, aby sme v závere sa mohli modliť. Lebo napokon aj samotná služba IC začala na modlitbe. Na začiatku to boli veriaci asi zo 6 národov, ktorí sa modlili za Jeruzalém, za Izrael. A pred 40 rokmi naša služba globálne má 40 rokov, kedy sa zišli kresťania z rôznych národov, teda zo 6 národov, na základe modlitieb, alebo vyústené, tá ich iniciatíva bola vyústením ich modlitieb, a vtedy zorganizovali prvýkrát Sviatok stánkov v Jeruzaleme, čím rešpektovali slovo, ktoré hovorí o tom, že prídu z národov hore do Jeruzalema a budú spolu so Židmi oslavovať Sviatok stánkov alebo Sukot. A to znamená, že celé to začalo modlitbou. A ja keď som menoval zo pár tých aktivít, ktoré ako ICEJ na Slovensku robíme, mimochodom zabudol som spomenúť podujatie Mlieko a med, ktoré sme minulý rok robili prvýkrát a tento rok ho budeme robiť opäť v druhej polovici mája, pošleme vám ešte pozvánky. Budeme radi, keď sa do toho zapojíte. To je práve to podujatie, ktorým sa aj navonok prezentujeme, že prejavujeme solidaritu s Izraelom. Ale keď som hovoril o týchto konkrétnych podujatiach, tak som nepovedal jedno to najdôležitejšie, a to je pravidelná modlitba. Keď globálna ICK má 40 rokov, Slovenska má 20 rokov tento rok. A boli roky, kedy ste o nás možno vôbec nevedeli, A sú roky hlavne posledné, kedy sme možno viac aktívni. Vďaka aj podpore od vás, vďaka Zdenke, ktorú som spomínal, a ďalších zborov, ktorí sa zapojili do práce. Ale to, čo chcem povedať, že aj keď sme navonok nič nerobili, žiadne podujatia, tak sme sa schádzali na modlitbách. Aspoň traja, aspoň piati, aspoň desiati. Aj dnes je to tak, že na tých modlitbách nás nie je veľa, tým vás chcem prizvať ku našim modlitevným aktivitám. Ale chcem tým povedať, že modlitby sú najdôležitejšie pre našu službu. My vnímame práve ten duchovný mandát, alebo biblický mandát, ten duchovný, ako ten najdôležitejší. A od neho sa odvodzuje naša pozícia, alebo naše postavenie, alebo náš postoj ku rôznym udalostiam, ktoré sa dejú v Izraeli, alebo voči židovskej komunite aj na Slovensku. A vyjadrujeme sa potom aj v tej podobe politickej, alebo takej intelektuálnej. Chcem vám predstaviť jednu takú iniciatívu, ktorá na pôde ICEJ, a opäť chcem povedať, že sme iba jednou z organizácií, alebo jednou z proizraelských organizácií, určite ich je viac, je Bridges for Peace. Aj v rámci Slova života existovala, myslím si, že stále existuje nejaká služba proizraelská, názov Operácia Jabotinsky, a my si to veľmi ceníme. V rámci, a aj spolupracujeme s tými organizáciami. V rámci ICEJ sme pred rokmi, alebo teda na globálnej úrovni, bola, môžete dať ďalší slajd, bola formulovaná taká modlitebná iniciatíva Izaia 62. Je to verš, ktorý je Izaia 62, 6, 7, myslím, ktorý máte tu pred sebou. Na tvoje múry, Jeruzalem, som postavil hliadky. Po celý deň a po celú noc neutíchnu. Vy, čo vyznáte Hospodina, nedoprajte si pokoj. Nedajte mu pokoj, kým nepostaví Jeruzalem a neurobi ho chválou na zemi. To je náš mandát pre modlitebnú iniciatívu. A ja tu chcem jeden detail zvýrazniť. V tej prvej vete na jej konci je slovo, že hliadky. Som postavil hliadky. Niekde v niektorých prekladoch sú, že strážcov. Neviem, či viete, v hebrejčine slovo strážca je nocrim. A nocrim je zároveň, keď Židia hovoria o nás ako o kresťanoch, hovoria o nocrim. Ja som raz cestoval z Izraela, sedel som v lietadle a vedľa mňa sedela taká vekom zrelšia pani, proste pani v dôchodku, a mala tam väčšiu skupinu svojich kamarátov a dali sme sa do reči. A pýtal som sa jej teda, že kam cestuje, že myslím, že to bolo práve lietadlo, že do Bratislavy, že v Bratislave sme pristávali. A som sa aj pýtal, že čo ju vedie cestovať na Slovensko, či tu má nejaké korene. Vravela, že nie, ale že cestujú do Piešťan ako skupina dôchodcov, bolo ich v lietadle možno 20. A išli proste na procedúry, na liečenie. Inak v Piešťanoch, Piešťany sú veľmi známa destinácia a mnohí poznajú práve Slovensko cez Piešťany. Mimochodom, Piešťany boli vybudované, viete ako, za tým je jeden krásny príbeh pána, meno mi pripomente, Winter, pán Winter, Nikolás Winter, ktorý bol židovského pôvodu a on postavil Piešťany. To je to mesto, ktorým sa my píšime, keď hovoríme o Slovensku. Ale to je samostatný a pekný príbeh. Ale tá pani mi hovorí, že proste cestujeme a tak ďalej a pýta sa mňa, čo ja robím, prečo som bol v Izraeli. A ja som jej porozprával, čo robíme my. A ona, keď si vypočula pár vetami, som opísal službu ICE a to, čo robíme, tak ona na celé lietadlo zakričala na tie svoje kamarátky a kamarátov, že nocrim, počul som iba po hebrejsky niečo hovorila a z toho som iba rozumel, že v každej vete, proste asi 3-4 vety tam, tak nahlas na celé lietadlo zakričala, že nocrim, nocrim, že vedľa mňa sedí kresťan. A to je úžasné. To je úžasné, že vlastne v starozákonnom texte sa spomína ako strážca, ako ten, kto bude na hradbách Jeruzalema, kto bude tým strážcom, že je to kresťan, že sme to my, kresťania. To znamená veriaci z národov, ktorí sme uverili v Boha Izraela. Môžeme ísť na ďalší slajd. Táto iniciatíva vlastne zvoláva ľudí z rôznych národov, z rôznych krajín. Vždy prvú stredu v mesiaci ku spoločným modlitbám a vždy sú stanovené nejaké témy. Tak týmto vás ako keby zoznamujem s touto našou globálnou iniciatívou a zároveň vám hovorím, že je to niečo, do čoho sme sa my na Slovensku ako ICK zapojili. A teda zároveň vám to navrhujem, ak chcete, môžete sa pripojiť ku nám. Keď sledujete náš web alebo na sociálnych sieťach, to takisto oznamujeme. Budeme radi, keď sa k tomu pripojíte. A toto je príklad. A na pôdorise toho, tých modlitebných tém, ktoré teraz budem predstavovať, si môžeme povedať pár vetami, že za čo sa môžeme konkrétne modliť a aká je situácia v Izraeli v tých pár doménach, ktoré na obrazovke vidíte. Takže pre mesiac január tu vidíte príklad tri témy. Prvou je gordický uzol izraelských volieb. Kto sleduje situáciu v Izraeli, že keď sú správy, tak spozorniete a prečítate si prípadne ešte raz tú správičku zo pár? Výborný zdroj pre tých, ktorí nemáte problém s angličtinou, je Jerusalem Post noviny, ktoré v onlineovej podobe v podstate gro tých článkov je k dispozícii aj bez toho, aby ste si to platili. Takže sa dá veľmi veľa dozvedieť z toho informačného alebo spravodajského servera Jerusalem Post. Sú aj iné, samozrejme. Ale pre mňa je to taký celkom cenný zdroj a sú to zároveň noviny, ktoré sú skôr pravicové alebo konzervatívne a často s ich názormi sa dá stotožniť. Ale o tom nemusíme teraz, ako do toho nechcem zachádzať. Ale izraelské voľby, vy čo teda ste zdvihli ruku, tak viete, že Izrael čakajú už tretie voľby za jeden rok. Hej, tak je to taká zvláštna situácia. Na druhej strane je to dôkaz toho, že ak niekde na Blízkom východe funguje demokracia, tak je to práve Izrael. Lebo často sa Izrael dáva na tú istú úroveň ako tie okolité štáty, arabské alebo teda moslimské štáty, kde parlamentné voľby takmer neexistujú. Alebo keď existujú, tak sú iba také doplnkové alebo také na ozdobu. Ale v Izraeli v parlamentných voľbách naozaj ide o všetko. Ide o to, kto bude tej krajine vládnuť. No, v aktuálnych voľbách ide o súperenie medzi dvomi stranami, a to je Likud, Benjamina Netanyahua a strany alebo takého bloku pod názvom Modra a Biela, ktorú vedie Benny Gantz ako bývalý najvyšší generál alebo proste náčelník generálneho štábu, takže vojak. A je to skôr ľavicovo orientovaný politický blok. A potom je tam veľa malých politických strán. A tu treba vedieť, že Izrael je práve veľmi ako liberálny, čo sa tohoto týka, lebo hranica pre vstup do Izraela je 3,25%, ak sa nemýlim. Takže je to oveľa menej ako na Slovensku napríklad. To znamená, že tam majú šancu dostať sa do parlamentu aj maličké strany, ktoré majú dvoch, troch poslancov a často na nich závisí potom, ktorý ten blok vyhrá, či je to pravicový alebo ľavicový. No a teda posledné dvoje volieb, a treba podotknúť, že obidvoje boli predčasné, dopadli tak, že sa nevedeli dohodnúť na tom, kto zostaví vládu, a teda Izrael čakajú ďalšie parlamentné voľby. Takže sa môžeme, a podľa mňa máme, ak máme Deň Izraela, modliť za voľby, alebo za ich dobrý priebeh, alebo za taký priebeh, ktorý ukáže, dá jasno v tom, kto bude túto krajinu ďalej spravovať. Bezpečnosť Izraela je téma sama o sebe. Kto viete, s ktorými krajinami má Izrael dnes, teda susediacimi krajinami, mierovú dohodu? Peťo, ty nehovor, ja viem, že ty to vieš. S ktorými krajinami má Izrael dnes mierovú dohodu z tých okolitých na jeho hraniciach, na dotyku s ním? Jordánsko? To není prímerie, tam je mierová dohoda. Áno, a myslím si, že taká najfunkčnejšia. Áno, a Egypt, správne. Sú to dve krajiny, s ktorým Izrael má mierovú dohodu. Považuje sa to za veľký úspech. V tom veľmi dôležitú úlohu zohrali Spojené štáty americké ako sprostredkovateľ tých rokovaní. Ale chýbajú ešte ďalšie dve krajiny. A to je Sýria a potom na severe je to Libanon. V podstate na hraniciach týchto dvoch, s týmito dvomi štátmi neexistujú ani hraničné prechody. Sú tam fyzicky, ale sú tak zabarikádované, že v podstate sa tady prechádzať nedá. Ak armáda samozrejme neurobí. Vieme, že zo sýrskej strany počas konfliktu v Sýrii boli, dá sa povedať, že mimo všetkých pravidiel dovážaní ranení zo sýrskej strany a Izrael postavil na svojej strane nemocnicu špeciálne pre tento účel, aby ich ošetril, tých ranených v rámci toho konfliktu a opäť odviezol späť. Bola tam jedna úžasná operácia, do ktorej bola zapojená aj ICE a viaceré kresťanské organizácie, že aj izraelská armáda organizovala zdravotnícky personál, ktorý vycestoval do Sýrie, absolútne proste na čierno, keď to tak povieme, robili opatrenia na ošetrenie tých ranených v tom bláznivom, tom proste, jak to nazvať, proste chaotickom konflikte, ktorý v Sýrii je, ošetrovali ranených a opäť sa vracali späť na územie Izraela. Takže v tom vidíte postoj Izraela voči jeho susedom a naopak postoj susedov voči Izraelu, ktorý je jednoznačne nepriateľský. Ani nie z pohľadu tých ľudí, tých obyvateľov, ale tie režimy sú jednoznačne protiizraelské alebo nepriateľské naladené voči Izraelu. Bezpečnosť Izraela je pre Izrael témou číslo jedna. Je témou všetkých volieb, je témou takmer každej politickej debaty. Málo kedy sa dozviete o tom, že aký je, ja neviem, daňová politika alebo odvodový systém, pričom pre tých Izraelcov je to veľmi dôležité. Ale navonok a aj dovnútra Izraela je predsa len vždy tou top témou bezpečnosť Izraela. A možno ste to sledovali v médiách a myslím si, že asi väčšina z vás proste áno. 3. januára sa udiala jedna taká na začiatku veľmi nenápadná udalosť, alebo teda ako keby nič neznamenala v tom okamihu, keď prišla prvá správa. A to bolo to, tá likvidácia generála Sulejmányho, generála vlastne iránskych revolučných gard. A táto zdánlivo ako keby taká bežná správa, lebo z Blízkeho východu alebo z tohto regiónu neprichádzajú spravidla dobré správy a proste tu vybuchne niečo, tam vybuchne niečo a vždy je to v desiatkách mŕtvych a tak ďalej z rôznych dôvodov. Ale toto sa týkalo v podstate jedného človeka, respektíve jeho tímu, ľudí asi 6 alebo 7, ktorých americký dron teda cielene zlikvidoval a v novinách našich to bola troj- alebo štvorvetová správa. Až neskôr z toho vznikol v podstate celosvetová téma a v podstate aj u nás sa z toho stala téma, ktorá pohýnala alebo hýbala politickou scénou. V parlamente nedávno malo byť schvaľované vyhlásenie. Našťastie to nakoniec bolo stiahnuté, lebo myslím si, že bolo veľmi nešťastné. Ale zrazu z toho bola obrovská téma. A tu si treba uvedomiť, že samozrejme na to môžeme mať rôzne názory. A sme kresťania. Samozrejme, nemôžeme hovoriť, že nás teší to, že niekto bol zavraždený. Nech je to ktokoľvek. Ale tu treba povedať, že keď hovoríme o bezpečnosti Izraela, je to práve Irán, ktorý je úhlavným nepriateľom Izraela. Nie z vôle Izraela, ale z ich rozhodnutia. Dá sa povedať, že je to práve národ, ktorý v úvodzovkách vďaka tomu leadershipu ajatoláhov, ktorí sú tak veľmi nepriateľsky nastavení voči Izraelu, je Irán práve tou krajinou, ktorá ako keby prebrala tú štafetu toho antisemitizmu, tej nenávisti voči Izraelu. Pričom je to krajina, ktorá nemá ani len hranicu s Izraelom. Nemá žiadne územné nároky, ako priame alebo také dokladovateľné. Napriek tomu, a tu treba povedať, že práve ten Sulejmány bol jedným z veliteľov revolučných gard, ktoré sú ako keby paralelnou armádou v rámci Iránu. Ten režim, ktorý tam dnes vládne, sa dostal k moci v 79. roku počas islamskej revolúcie. Dostal sa k moci násilím, pri ktorom zahynulo strašné kvantum ľudí. A dodnes, keď tam boli v novembri alebo v decembri demonstrácie, ktoré mali občiansky charakter, proste ľudia išli do ulic, lebo ekonomicky proste to nezvládajú. Oni neváhajú nasadiť proste zbrane A len pri týchto demonstráciách minuloročných zahynulo 1500 ľudí. A je to práve tento režim, ktorý proste, ktorý jeden z jeho ako vodcov bol práve tento Sulejmani, ktorý dostal desiatky varovaní, aby nepodnikal množstvo operácií, ktoré v rámci celého Blízkeho východu ohrozovali aj obyvateľov tých krajín. A predovšetkým boli namierené, viete, proti komu? Proti Izraelu. Tie jednotky sa volajú Kuc, čo v preklade znamená Jeruzalem. Takže ich cieľom, ich prvotným cieľom, ich identitou, ich základom, ich fungovania, a teda fungovania toho Sulejmányho, bola likvidácia, zničenie Izraela, zahnanie Židov do mora a obsadenie Jeruzalema. A práve tento človek sa stal terčom tohto útoku amerického. To znamená, že v tej vojenskej hantírke sa tomu hovorí, že urobili chirurgický zákrok. Zlikvidovali jedného človeka, respektíve jeho tým, ale neohrozili civilistov alebo proste tých bežných ľudí. A toto je jedna z tých ukážok, akými zbraňami sa tam proste bojuje. A my samozrejme môžeme mať na to rôzny názor, ale Sulejmány a jeho misia sa dá prirovnať ku misii Hamana z knihy Ester. Bol to presne, alebo mal veľmi podobné motivácie Haman, ako mal Sulejmány. Medzi tým bolo ďalších a je vo svete viac takýchto Hamanov, ktorí majú tú ambíciu zlikvidovať Židov, zlikvidovať Izrael, zahnať Židov do mora. A treba hodnotiť aj tento krok, alebo to, čo sa udialo začiatkom januára, aj z tohto pohľadu. Tým nechcem povedať, že ja teraz schvaľujem tento krok, ale mám naň svoj názor a myslím si, že sa dá zargumentovať a odôvodniť. Môžeme si položiť otázku, čo by sa stalo, ako by vyzeral dnes svet, keby niekto mal odvahu na začiatku ešte pred druhou svetovou vojnou možno takýmto spôsobom postupovať voči Hitlerovi. My si dnes alebo zajtra pripomíname oslobodenie koncentračného tábora Auschwitz, jednej z továrni na smrť, ktorej architektom, tým pôvodcom tej celej schémy bol práve Hitler. Nebolo by lepšie, keby takéto opatrenie niekto urobil predtým odvážny a mohli sme sa vyhnúť tomuto konfliktu. Alebo napríklad atentát na Heydricha. Spravidla ho nepovažujeme za teroristický čin alebo za kriminálny čin. Ale naopak tých, ktorí ho učinili, považujeme za hrdinov. Gabčíka a teraz neviem mená tých mužov, ktorých britská armáda vtedy vyslala do Prahy, aby ten atentát učinili. Takže veci sú možno komplikovanejšie, ako sa nám na prvý pohľad zdá. A nám, ktorí žijeme v liberálnej spoločnosti, humánne, veľmi silno založené, a je to napokon správne svojím spôsobom, my si potrebujeme a máme vážiť život, ale na druhej strane si musíme uvedomovať aj tie rizika. A v celej tej akcii, o ktorej teraz hovorím, určite Izrael mal istú úlohu a napokon aj v novinách, správach potom neskôr zaznelo, že tajná služba Izraela dodávala správy o jeho pohybe, aby americká armáda potom urobila ten krok, ktorý nakoniec urobila. Takže potrebujeme sa modliť za bezpečnosť Izraela, za múdre riešenia, pri ktorých by nezomierali ľudia, pri ktorých by nezomrel podľa možnosti nikto, ale aby zároveň Izrael bol ochránený. A v tejto téme sa treba modliť určite za okolité národy, za samotných Palestíncov, ktorí z môjho pohľadu sú do značnej miery oklamaní a sú súčasťou toho antisemitizmu a proste toho ťaženia proti Židom, proti Izraelu. No a potom viac priaznivých rozhodnutí o Jeruzaleme, o Golanských výšinách a osadách. Tam nebudem hovoriť veľa, témou je Jeruzalem ako hlavné mesto Izraela. Viete, že koncom roku 2018 Spojené štáty rozhodli o presťahovaní svojho veľvyslanectva z Tel Avivu do Jeruzalema. Vtedy si pamätám tie titulky v novinách, že z toho bude tretia svetová vojna, že bude ďalší konflikt, že bude krviprelievanie. Čo sa udialo? Nič sa nestalo. Americká ambasáda odmontovala tabulku zo svojho veľvyslanectva v Tel Avive, doviezla ho v jednej taške veľvyslanec v aute do Jeruzalema, namontovali ho na budovu generálneho, teda nie, tam bola tá konzulát, generálny konzulát a tým celá operácia skončila. trochu ho vynovili, urobili peknú akciu, pekné podujatie, na ktorom bol premiér a prezident Izraela. A podobne sa rozhodujú aj ďalšie krajiny. Juhoamerické napríklad zaznelo, že Rumúni sa rozhodli, že presťahujú veľvyslanectvo, napokon sa to zbrzdilo a tak ďalej. Aj my sme vyvinuli iniciatívu, boli ste jej súčasťou, podpisovali ste mnohý list ako výzvu našim ústavným činiteľom, aby aj Slovensko zvážilo takýto krok. Zatiaľ nemáme odozvu, uvidíme. Sme súčasťou jednej takej iniciatívy v rámci V4 s Čechmi, kde chceme, aby V4 ako taká sa rozhodla a naraz presťahovala veľvyslanectvo. Uvidíme. Ale za toto sa určite treba modliť. Treba sa modliť za Golanské vyšiny, ktoré Spojené štáty uznali ako prvýkrát vôbec, ako svetová veľmoc uznala anexiu Golanských vyšín. To je strategické územie medzi Sýriou a Izraelom. Ak by ho nemali Izraelci, tak čelia oveľa väčším útokom a proste je to životne dôležité územie. Nehovoriac o Judei a Samárii, to je jadro biblickej zeme. Napokon aj pre nás, ako pre kresťanov, znamená neuveriteľne veľa. Dnes je to tzv. Západný breh, ako ho nazvali svetoví diplomati, aby tým neurážali proste vodcov islamského sveta. A práve teraz, budúci týždeň, budú Spojené štáty predstavovať mierový plán, kde podľa všetkého niektoré časti toho Samárie a Judei budú uznané ako ich anexia, teda ako územie Izraela. Uvidíme, ako toto celé dopadne, ale treba sa za to modliť, lebo je to taký ako keby ten základ toho biblického príbehu práve Judea a Samária. A je prirodzené, že by mali patriť Izraelu, tak ako aj Jeruzalém. Takže toto sú témy, ku ktorým sa môžeme modliť. Peťo potom v závere povie ešte, akým spôsobom máte vo zvyku sa modliť alebo máte sa zvyčajne modlite. Toto môžu byť tri témy, ktorým sa môžete venovať v tých skupinkách. Ja poprosím posledný slajd a skúsim byť čo najkratší. Tu nebudem teraz čítať každé to slovo. Toto je vlastne ako keby celoročná téma alebo celoročné témy pre modlitby. Prvá je pokoj Jeruzalema. K tomu je slovo v Žalme 122:6. Ja toto môžem prečítať, ak chcete. Nebudem všetky, ale toto by som prečítal. Jeruzalému vyprosujte pokoj, kiež v pokoji žijú tí, čo ťa milujú. Tak ak to dokážete takto rýchlo, tak fajn. Takže Jeruzalém ako centrum identity židovského národa, vy, ktorí čítavate Bibliu, možno si to tak nevšimnete, keď to čítate, ale v Biblii je viac ako 700 krát spomenutý Jeruzalém. Ak sa nemýlim, možno aj viac, to číslo presne neviem. To znamená, že to je súčasť identity, to je srdce izraelského národa. To tiahnutie ku Jeruzalému. Proste tam sa udiali tie najdôležitejšie veci pre Židov, ale aj pre kresťanov. Zoslanie Ducha Svätého sa udialo v hornej miestnosti, viete na akom vrchu? Na vrchu Sion. Takže sionizmus je súčasťou aj nášho príbehu. Keď dnes hovoríme o tom, že od konca 18. storočia a po celé 19. storočie prebiehal ten proces seba určenia Izraela na myšlienke, na idei sionizmu, ktorý má predovšetkým taký politický ako kontext, on má aj duchovný kontext a súvisí aj s nami. Druhou témou je duchovná obnova Izraela. Rímanom 11, nemusíme to teraz čítať. Môžete si to v skupinkách nalistovať, potom môže to byť na obrazovke počas tých modlitieb. Ak chcete, môžete si to nájsť a čítať, aby ste cítili, aby ste mali tú pevnú pôdu biblickú ku tej téme, ktorej sa to týka. Alia, prisťahovalectvo do Izraela. Viac ako 2 milióny utečencov, respektíve Židov, z diaspory sa za posledných 12 až 15 rokov presťahovalo do Izraela. Čo má obrovský impact samozrejme na tú spoločnosť, na ekonomiku a tak ďalej a tak ďalej. Treba sa modliť za to, aby Izrael bol schopný absorbovať svojich, ktorí prichádzajú späť na územie svojich otcov. Božia ochrana pred nepriateľom. A tu by som možno v tejto téme zvýraznil práve tie okolité štáty, lebo keď sa modlíme za bezpečnosť Izraela, tak sa poďme modliť za tie okolité arabské štáty. Za to, aby poznali pravdu. Aby spoznali živého Boha. Lebo toto je cesta mierového procesu. Ja som zažil Boli sme v Betleheme, teda na tzv. Západnom brehu, hej, kde sme boli v zbore, v kresťanskom zbore baptistickom, kde proste nám rozprával pastor svoj príbeh a mnohí z tých členov toho zboru, ktorí žili v nenávisti voči Izraelu. Vo chvíli, keď uverili v Boha, keď začali čítať Bibliu a veriť naozaj v Boha, tak sa zmenila ich paradigma, ich nazeranie na Izrael. Dnes mu žehnajú. A to, keď pamätám si to, ako Andrejka, jak sme tam boli ešte so skupinou ľudí zo Slovenska, my sme tam plakali, keď sme počuli arabské chvály a spôsob, ako oni žehnajú Izraelu. To je presný opak toho, čo vidíte v správach, kde proste tí oklamaní, často deti hádžu kamene a strieľajú prakmi po izraelských vojakoch alebo hádžu molotovové koktejly. Alebo, proste zrazu sme videli svet žehnajúcich ľudí, Arabov, Palestíncov, ktorí žehnali Izraelu. A to je cesta k mieru. A posledná téma je práca proizraelských organizácií. My to máme ako za ICEJ alebo za centrálu a za fungovanie ICEJ. Ja som tam zámerne dal prácu proizraelských organizácií, lebo si ceníme aj ostatných. Nie sme teraz exkluzívne jediní. Je na posúdenie a na hodnotenie tých zvonku, či sme tí najaktívnejší, alebo kde sme na akom poli dobrí, alebo kde máme slabé miesta. Ale my sa poďme dnes modliť za vôbec organizácie, ktoré s radou kresťanov žehnajú Izraelu, robia niečo praktické a stoja v tej línii boja proti antisemitizmu. My dnes ako spoločnosť stojíme pred parlamentnými voľbami, takisto koncom februára budú parlamentné voľby. A jednou z najsilnejších politických strán je proste neonacistická strana, alebo strana, ktorá má jasné neonacistické prúdy, alebo proste myšlenkové, alebo súčasť ich programu je aj to, nenávisť voči Židom. A my potrebujeme proti tomu stať a konfrontovať toto klamstvo, ktoré ťaha Slovensko, alebo môže stiahnuť Slovensko ku dnu. O slovenskom štáte bude dnes popoludní odborná prednáška, kde budete počuť, kde to celé vzniklo, ako to vzniklo. Začalo to vtipmi, začalo to znevažovaním židovského obyvateľstva, nerovno odvezením do koncentračných táborov. A my ako kresťania musíme stať a byť zrozumiteľní v tom. A byť takzvané vyfarbení v tom najlepšom slova zmysle, aby sme hovorili pravdu o tom. Takže ja poprosím Peťa, aby prišiel dopredu a možno navrhol, akým spôsobom sa môžeme modliť. Ale toto sú témy, ktoré sme si dovolili navrhnúť pre vás a aby sme ich s nimi vyplnili modlitbami záver tohto zhromaždenia.